Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во вестите денеска, австралиците кои беа ставени во карантин на Крисмас Айланд поради стравувањата од коронавирус се вратија дома. Премиерот Скот Морисон лут поради одлуката на General Motors да му стави крај на брендот Холден. Ден по распуштањето на Македонското собрание, Талат Џафери призна дека сгрешил што ги повикал пратениците да гласаат по правилото на Бадентеровото мнозинство за законот за Советот на јавните обвинители. И во тенисот, Ешли Барти ја задржа титулата светски рекет број 1 и покрај поразот на Australian Open. Слушајте не. Австралиците кои беа ставени во карантин на Крисмас Айланд поради страф од ширење на коронавирусот изразија олеснување и благодарност по пристигнувањето дома. Повеќе од 200 лица беа ставени две недели во карантин на островот додека чекаа да добијат зелено светло дека не се заразени со вирусот откако беа евакуирани од кинеската провинција Хубеј. Некои од евакуираните слетаа во Сиднеј, други во Камбера, Аделаид, Мелбурн, Перт и Брисбен. Евакуираната Кира Хуанг вели дека задржувањето во карантин било добро искуство што ја овозможило да се поврзе со луѓе од нејзиното родно место.
I was really happy actually because few years ago I really wanted looking for people who is from my hometown to connect everyone together. But I think in Sydney there's not that many Wuhanese. So this time actually brought everyone together. I really like it.
Околу 200 австралици погодени од вирусот на бродот за крстарење закотвен во Јапонија, погодени ќе бидат евакуирани утре, среда во неискористен работнички камп во близина на Дарвин за уште еден двонеделен период во карантин. Ова доаѓа откако јапонските власти потврдија дека уште 99 лица на бродот Diamond Princess се заразени од вирусот, со што вкупниот број достигна 454. Министерката за надворешни работи Мари Спейн рече дека сите австралиски патници се контактирани од страна на конзуларните службеници со цел да направат аранжмани за нивното враќање дома.
We do understand and appreciate that this has been a very difficult and stressful time for the passengers, of course, but also for their families here in Australia. This decision, as the Prime Minister has affirmed with all of our decisions, has been based on the very strong medical advice that we have been receiving as a government and as a National Security Committee.
Многу од австралиските патници се фрустрирани што по карантин од скоро две недели сега се соочуваат со уште две недели од со истото. Но главниот медицински службеник Брендан Мерфи вели дека тоа е неопходно со оглед на доказите за постојано пренесување на вирусот на бродот и со тоа што не се сигурни дали некои од патниците кои се враќаат дома моментно се чувствуваат добро, не се носители на вирусот. Поради тоа, вели тој, мора да се преземат мерки на предпазливост.
We cannot be absolutely sure that any of the currently well people on the ship who are coming home on Wednesday are not carrying the virus. We can't be sure, and if we can't be sure, we have to take precautions.
Во летот за евакуација ќе бидат вклучени и новозеланѓани кои по слетувањето во Дарвин ќе бидат пренесени дома. А кинеските власти објавија благ пораст на случаи на коронавирус и уште 105 смртни случаи. 2048 те нови случаи следат по 3 дена опаѓање на бројката што сега од избувнувањето на вирусот е на 70548. Бројот на починати сега изнесува 1770 лица, а дополнителни 10844 лица кои се опоравиле од вирусот се пуштени од болниците. Здравствените власти тврдат дека доказите кои покажуваат пад на ново дијагностицираните случаи низ целата земја во последните 13 дена, освен во Вухан, значи дека напорите за превенција се покажуваат како успешни. Премиерот Скот Морисон изрази гнев поради одлуката на General Motors да го укине брендот Холден откако мултинационалната компанија зеде милиарди долари во владени субвенции. General Motors најави дека ќе го повлече брендот Холден од продажба во Австралија и Нов Зеланд до крајот на 2020 година, 3 години откако компанијата престана со локалното производство. Повеќе од 600 работници ќе бидат без работа до јуни, но сервисирањето и резервните делови ќе продолжат да им се даваат на клиентите. Господин Морисон рече дека е лут што одлуката е донесена без консултација со владата и го обвини производителот на автомобили дека потрошил повеќе од 2 милиарди долари пари на австралиските даночни обврзници.
The fact that they took money from Australian taxpayers for all those years just to let the Holden brand wither on their watch, I think is disappointing. And I think at the end of the day, it showed that throwing all that taxpayers' money at them, at the end of the day, they were never going to respect it.
Ден по распуштањето на Македонското собрание, председателот на собранието Тала Џафери призна дека сгрешил што ги повикал пратениците да гласаат по правилото на Бадентеровото мнозинство за законот за Советот на јавните обвинители. Тој тврди дека овој закон се носи со просто мнозинство како што беше донесен завчера. И законот за јавното обвинителство според Џафери е донесен во соодветна процедура. Тој вели дека по реакциите на пратениците кои не успеале да гласаат при првиот повик, имал обврска да го повтори гласањето.
Доколку на лице место се утврди дека пратениците се внатре и реагираат дека не го остварили своето право да се изјаснат, моја е обврска да поништам постапка за да овозможам реакција на тоа што поради техниката не можеле да ја изразат својата волја. И од таа причина јас си го поништив гласањето и овозможив повторување на гласање.
ВМРО ДПМН веќе ги разгледува можностите за оспорување на собраниската процедура за носење на двата закона, Димче Арсовски рече.
Доколку тоа е можно и доколку тоа е правнички издржано, секако дека ќе се поднесе представка и до Уставниот суд, кој што подоцна ќе треба се произјасни.
Под мотото «Чекориме за правда», Социјалдемократскиот сојуз за Македонија вчера вечер организира марш што го почна од Македонското собрание со заложба за градење силно, независно и професионално обвинителство и судство. Лидерот на партијата Зоран Заев во еуфоричен говор рече дека парламентот ги донел законите од правосудството и дека во ниједен од новоусвоените закони не е предвидена амнестија за никого.
Нема скриена амнестија за никого, ниту за стари, ниту за нови случаи. Секој што го прекршил законот, ќе се соочи со одговорноста. Секој што доправа ќе го прекрши законот, ќе се соочи од одговорноста. Нашиот народ е желен за правда, за ефикасна правда, за брза правда, за правична правда!
ВМРО ДПМН маршот го квалификува како фарса и празна пропаганда на власта. Фарсата наречена, цитат, како Заев замислува правна држава, има свој лицемерен продолжеток, велат од ВМРО ДПМН.
Зоран Заев е антипод на правната држава и владењето на правото во Република Македонија. Три години замајуваа дека правосудството е отворено како пупка за сега да маршираат за право. Абсурд и класична хипокризија. Трите години на Заев беа години во кои тој си го злоупотреби правниот систем на Македонија за да се обезбеди ослободување за криминалите во кои беше фатен, но истовремено да креира политички случаи на прогон на сите кои што не размислуваа исто како него.
Во меѓувреме, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски преку Фейсбук го повика Зоран Заев на телевизиски дуел. Подетално на ова и други теми во извештајот Македонија повестите. Повторно во земјава во Сиднеј започна Кралската комисија за здравствена заштита на која лицата со когнитивни пречки и нивните родители треба да дадат докази. Истрагата ќе се фокусира на третманот и пречките со кои се соочуваат лицата со аутизам, интелектуална попреченост и стекнати повреди на мозокот во здравствениот систем. Рочиштото ќе трае до две недели, а лицата кои имаат искуство со инвалидитет имаат можност да дадат докази во соработка со групите за застапување и родителите. Затворена сесија за запознавање беше одржана за сведоците вчера, за да им се олесни на лицата со попреченост и родителите да дадат искази во процесот на Кралската комисија. Говорејќи на почетокот на рочиштето, кое се пренесува во живо на интернет, страницата на комисијата, председателот на комисијата Роналд Саквил рече дека тоа ќе открие вознемирувачки докази. Треба да ја шокира свеста на сите австралијани, рече председателот на комисијата.
As we shall hear in evidence, the consequences of neglect or abuse by or within the health system for people with cognitive disability are as disturbing as they are profound. They should shock the conscience of all Australians.
Околу 48 летови се предрестриктивно откажани со цел авиокомпанијата Jetstar да ги минимизира нарушувањата од планираниот штрајк утре среда 19 февруари. Повеќе од 250 вработени како копнен персонал и ракувачи на багаж ќе штрајкуваат 24 часа. Синдикатот за транспортни работници бара загарантирана пауза од 12 часа помеѓу смените, зголемени паузи за одмор, зголемување на годишните плати за 4% и загарантирана 30-часовна работна недела. Штрајковите ќе се одвиваат на аеродромите во Мелбурн, Сиднеј, Кенс, Аделаид, Бризбан и Авалон. Од авиокомпанијата велат дека скоро 1000 погодени клиенти биле контактирани и им било понудено парите да им се вратат или пак билетите да им бидат резервирани за друг ден. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,85 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,4 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Од тенисот, Ешли Барти продолжува да предводи на светската ранг листа на Женската тениска асоцијација и покрај полуфиналниот пораз на Australian Open од Софија Кенин. Во најновата ранг листа Барти останува на врвот пред романката Симона Халеп и чехињата Каролина Плишкова. Кенин е рангирана на седмото место. А од светот на кошарката, македонската кошаркарска репрезентација на 20 февруари против Естонија во Скопје ги започнува квалификациите за Европското првенство 2020. Капитенот Војдан Стојановски очекува циклусот да го започнат со победа. Васе Коцев со повеќе поединости.
Македонската кошаркарска репрезентација на 20 февруари против Естонија ги започнува квалификациите за пласман на Европското првенство 2021 година. Со доаѓањето на Ненад Димитривич, кој игра во Шпанија и е во добра форма, селекторот Александар Тодоров ги има на располагање сите повикани кошаркари. Капитенот Војдан Стојановски за телевизија Сител изјави увереност дека со победа можат да го започнат квалификацијскиот циклус.
Имаме доволно доста време да се припремиме за таа прва утакмица со Естонија, што мислам дека е многу битна утакмица за нас. И имаме една пријателска утакмица, така да ја посакувам да сме сите здрави до крај на првата утакмица овие тренинзи, да се припремиме добро и да изиграме добро утакмица против Естонија.
Вториот натпревар, Македонија го игра на 23 февруари на гости против Русија, а во групата уште се наоѓа и Италија.
И уште една вест од областа на спортот, обединети со емоции и емотото на Олимписките игри во Токио 2020 и Параолимпијадата, со што организаторите сакаат да ја истакнат пораката за разновидност и инклузија. Мотото ќе биде истакнато на иконскиот Токио Skytree, највисокото обележје во Јапонската престолнина до 25 март, ден пред да започне релито со факелот. Тенисерката Наоми Осака, која е родена во Јапонија од татко од Хаити и мајка Јапонка, но порасна во Соединетите Американски држави, за промотивното видео на мотото вели дека сите сме различни, но истовремено и толку исти.
We are each different and all so much the same. And in these moments we experience and these emotions we share, we change what we can imagine together.
Јапонија, која долго време се гордееше со својата хомогеност, сега станува се повеќе етнички разнообразна, а Осака честопати се користи како имидж на овие промени. Еве анако со временската прогноза за главните градови за утре, среда 19 февруари. Перт, врнежи од дожд или невреме 33 степени максимална. Аделаид делумно облачно 23, Мелбурн слаб повремен дожд 20, Хобарт слаб повремен дожд максимално 17, Камбера делумно облачно 24, сончево за Сиднеј 29, Брисбен можни врнежи од дожд или невреме 34, Дарвин слаб повремен дожд, услови за бура 34, Алис Спрингс утринска прашина потоа сончево, максималната ќе стаса до 35 степен.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.